Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 17. jun. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Vlada planira novo zaduženje do 900 miliona eura. Poslanici danas glasaju o smjeni ministra pravde Vladimira Leposavića. Članstvo u NATO podržava 67% crnogorskih građana, pokazali podaci Alijanse. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da bi formiranje zajednice srpskih opština bilo neustavno. Kina lansirala raketu s 3 astronauta prema svojoj svemirskoj stanici Tianhe. A u emisiji, između ostalog, poslušajte. Ministar financija Milojko Spajić otkrio da je vlada zatražila od Skupštine mogućnost dodatnog zaduženja do 900 miliona eura kako bi refinansirala kineski dug za autoput.
Naravno, možemo svi da pretpostavimo da je u pitanju kredit u autoputa. Postoji jedna evropska strana koja je spremna da refinansira kredit po povoljnim uslovima.
Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije oštro se suprotstavio tom zahtjevu vlade, jer se o novom zaduženju, kako kaže, ne zna ništa.
Dakle, vi nama danas ne znate da kažete pod kojim uslovima, sa kim, kako i kada se zadužujete. Vi tražite od parlamenta na dan glasanja, a ćutite cijelo prethodno vrijeme, da vam neko vjeruje, a tajite od nas sve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zahtjevom da Skupština bez ikakve prethodne rasprave i na sami dan glasanja o budžetu da saglasnost za novo zaduženje do 900 miliona eura, ova vlada bez legitimiteta nam priređuje još jednu u nizu skandaloznih, štetnih i netransparentnih odluka, saopšteno i Socijaldemokratske partije. Šef medijskog pula SDP-a Mirko Stanić podsjetio je da je vlada Crne Gore jutros poslala na hitno usvajanje amandmane kojim se država zadužuje još 900 miliona eura ove godine. Poslanici Crnogorske skupštine danas će glasati o inicijativi premijera Zdravka Krivokapića za razrešenje ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića. Krivokapić je tokom rasprave u parlamentu rekao da Leposavić prilikom spornog izlaganja o događajima u Srebrenici nije iskazao potreban nivo odgovornosti koju nosi ta funkcija i poručio poslanicima da o inicijativi glasaju po svojoj savjesti. Za ostanak Crne Gore u NATO glasalo bi 67% od crnogorskih građana, dok bi 33% glasalo za izlazak zemlje iz tog saveza, pokazuje posljednji izvještaj NATO-a koji je rađen u aprilu i maju ove godine u susret nedavno održanom samitu Alijanse. Ti podaci sugerišu da podrška NATO-a u Crnoj Gori raste, naročito kada se uzme u obzir činjenica da je istraživanje NATO-a iz 2020. pokazalo da bi tek 50% građana glasalo za ostanak u Alijansi. U najnovijem izvještaju ocijenjeno je da je podrška NATO među svim članicama stabilno visoka. Dio LGBTQ zajednice uputio je zahtjev vlade i skupštini da do 15. jula usklade svih 26 zakona sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, kako bi ta populacija mogla da ima osnovna ljudska prava koja im taj akt garantuje. Nevladina organizacija Queer Montenegro u partnerstvu sa Juventusom organizovala je protest ispred vlade i skupštine. Predsjednik upravnog odbora Queer Montenegro Daniel Kalezić ocijenio je da u Crnoj Gori poštovanje osnovnih ljudskih prava LGBTQ osoba ide unazad. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da zahtjevi za jednoetničko udruživanje poput zajednice srpskih opština ne dolazi od običnih ljudi, već od političara iz Srbije. Kurti je u izjavi za lokalne medije na Kosovu ponovio stav da se ne može formirati jednoetničko udruženje jer to nije u skladu sa Ustavom Kosova. Američki ambasador Filip Kosnet je 16. juna lokalnim medijima sa sjevera Kosova kazao kako Kosovo ima obavezu da formira zajednicu srpskih opština. Kina je lansirala raketu s 3 astronauta prema svojoj svemirskoj stanici koja je još u izgradnji. Raketa je ponijela svemirski brod Shenzhou 12 prema svemirskom modulu Tianhe. Lansiranje je obavljeno u 9 sati 22 minuta po pekinškom vremenu iz svemirskog centra Jiuquan u sjeverozapadnoj provinciji Gansu. Shenzhou 12 je treća od 11 misija, a 4 će biti s ljudskom posadom. Bjeloruski ministar spoljnih poslova Vladimir Makej započinje dvodnevnu posjetu Moskvi. usresređujući se na status ruske državljanke Sofije Sapege, djevojke pritvorenog bjeloruskog opozicionog aktiviste Romana Patasevića. Iz Rusije je saopšteno da je Makeja u Moskvu pozvao ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kako bi razgovarao o situaciji sa Sapegom koja je u pritvoru. Njih dvojica bi u tom slučaju trebalo da razgovaraju sutra. Internet stranice i aplikacije nekoliko velikih američkih avioprevoznika i australijskih banaka su oborene ili nedostupne, javila je online platforma Down Detector. Banke su navele da rade na utvrđivanju uzroka prekida i uklanjanju kvarova što je prije moguće. Znamo da neki od naših klijenata trenutno imaju probleme s pristupom našim uslugama, navela je najveća australijska banka Commonwealth Bank. Još se ne zna ko stoji za ovog mogućeg cyber napada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore iznenada je unijela novi amandman u Zakon o budžetu za 2021. godinu prema kojem će omogućiti u toku ove godine novo zaduženje do 900 miliona eura. Novi stav u Zakonu o budžetu glasi da radi otkupa ili refinansiranja državnog duga vlada se u 2021. može zadužiti maksimalno do iznosa od 900 miliona eura, a što može biti obezbijeđeno kroz aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama, emisiju obveznica kao i zaključenjem bilateralnih i drugih kreditnih aranžmana. O tome je iznenada i zakazan Skupštinski odbor za ekonomiju, finansije i budžet. Detaljnije Srđan Janković.
Pojašnjavajući zbog čega je vlada Crne Gore podnijela amandman koji omogućava zaduženje od novih 900 miliona eura, ministar financija Milojko Spajić je na svom Twitter nalogu napisao da na naplatu stiže još nepovoljnih kredita. Današnjim amandmanom hoćemo da omogućimo da se takve pozajmice zamijene za povoljnije bez valutnog rizika. Poslanici će sigurno prepoznati da je potrebno refinansiranje skupih starih kredita, naveo je Spajić i poručio da Crna Gora neće imati novih dugova ove godine. Na Skupštinskom odboru za financije i budžet ministar Milojko Spajić je obrazložio da će amandman služiti i za refinansiranje kineskog duga za autoput.
Da se, ukoliko se nađe način da se refinansira dug, već postojeći stari, nepovoljni stari dug, koji nas opterećuje i zbog koga plaćamo preko 100 miliona eura godišnje kamata, ukoliko se nađe situacija da se refinansiraju takvi stari dugovi sa povoljnijim, boljim kreditima, da se to i učini brzo. Razumijete? Znači, to je jedini razlog zašto postoji ovaj amandman. Zašto ga sad pominjemo i zašto je sad ušao u proceduru? Zato što smo u finalnoj fazi diskusije sa jednom stranom koja je spremna da ne samo pomogne oko smanjivanja kamate, nego i smanjenja valutnog rizika. Naravno, možemo svi da pretpostavimo da je u pitanju kreditu autoputa. Ne smijemo još da pomenemo javno stranu, ne možemo javno da pomenemo stranu jer smo potpisali postoji jedna evropska strana koja je spremna da refinansira kredit po povoljnijim uslovima.
Opozicioni poslanik Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije se usprotivio amandmanu za potencijalno zaduženje od 900 miliona eura, jer između ostalog ministar Spajić nije želio da kaže o kakvom se refinansiranju radi, pod kojim uslovima i ko će refinansirati taj dug.
Vlada nema povjerenje. Vi taj dan na telefonskoj sjednici upisujete ovu vrstu norme koju ste očigledno naučili od prošle vlade iz maja 2020. godine. Ustav kaže, parlament donosi odluku o zaduženju. Dakle, vi nama danas ne znate da kažete pod kojim uslovima, sa kim, kako i kada se zadužujete. Vi tražite od parlamenta na dan glasanja, a ćutite cijelo prethodno vrijeme, da vam neko vjeruje, a tajite od nas sve. Mi dajemo legitimitet. Izvolite, dogovorite, dođite sa uslovima u parlament i ako je to bolje nego što je postojeće, evo kažem vam, imate moj glas.
Vladin amandman o novom zaduženju još oštrije je kritikovao Damir Šehović iz Socijaldemokrata.
Za koji ja do sad nijesam mogao da nađem uporedna iskustva. Ovo što radi 42. vlada Crne Gore mogu da rade samo političke analfabete. Mogu da rade ljudi koji očigledno nemaju dovoljna saznanja o podjeli vlasti koja je definisana Ustavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koliko može trajati vlada premijera Zdravka Krivokapića nakon jučerašnjih dešavanja u Skupštini kada su se čule teške riječi i uvrede između premijera i poslanika najvećeg dijela parlamentarne većine iz Demokratskog fronta, koji su pozvali ostatak parlamentarne većine iz Građanskog pokreta URA i Demokrata na razgovore o eventualnoj smjeni Krivokapića ili o promjeni premijera? Lela Štjepanović.
Nakon jučerašnjeg dešavanja u Skupštini Crne Gore, kako za naš program ocjenjuje Srđan Perić iz organizacije KOD i neprimjerenih izjava premijera Zdravka Krivokapića, u Crnoj Gori je nejasno šta će se dešavati na političkoj sceni i da li vlada ima podršku u parlamentu. Perić smatra da je zasigurno potrošen model ekspertske vlade.
Nama nije jasno ni da li ova vlada ima podršku sa 41 poslanika nakon, po mom sudu, neprimjerenog zaista ponašanje premijera juče, odnosno na poslanike koji mu daju podršku da bude na poziciji na kojoj je. Da pozicija bude još neobičnija, on je bio na čelu liste u odnosu na koje sad ima najveće trzavice. Ukupno, mi smo sad ušli u jednu zonu neizvjesnosti kada nije jasno da li će biti rekonstrukcija, da li vlada opstaje u ovom formatu, ne opstaje, da li će ući ljudi iz politike, aj tako da kažem, sa političkom težinom u samu vladu. Mi ništa od toga ne znamo.
Podsjetimo, na kraju jučerašnje rasprave u parlamentu, koja se vodila na zahtjev premijera Zdravka Krivokapića da se smijeni ministar pravde Vladimir Leposavić, koji je ranije negirao da se u Srebrenici 95. dogodio genocid, premijer Krivokapić je nakon višesatnih oštrih kritika na račun vlade u završnoj riječi optužio poslanike vladajuće većine za laži, nemoral i političko licemjerje. Na optužbe premijera reagovao je Slaven Radunović iz vladajućeg Demokratskog fronta riječima, citiram, sram te bilo, kraj citate, dok je jedan od 41 poslanika vladajuće većine, Miodrag Lekić iz Demokrata, kazao da premijer više nema njegovu podršku. Radunović je potom pozvao lidere ostatka parlamentarne većine Demokrate i URU na razgovore o eventualnoj smjeni Krivokapića ili o promjeni premijera. Iz Građanskog pokreta URA, Radio Slobodna Evropa, je danas rečeno da do sada nije bilo ni formalnih ni neformalnih poziva za razgovore, te da aktualnu situaciju neće komentarisati. Vladimir Martinović iz Demokrata je, osvrćući se na pojedine medijske navode da se u parlamentarnoj većini već vode pregovori o izboru novog mandatara, na Twitteru napisao da nijesu učestvovali u navodnim pregovorima, te da je rješenje u razgovorima, a ne u primitivizmu, i dodao da Demokrate neće rušiti aktuelnu vladu. Srđan Perić kaže da su u proteklom periodu samo nagomilani problemi i da zbog proteklih dešavanja na relaciji parlamentarna većina premijer nemamo efikasnu javnu upravu, a posljedice, kako kaže Perić, trpe građani.
Sa jedne strane imamo vladu koja je proklamala da će rješavati probleme građana, a na današnji dan problemi su se samo nagomilavali. Nemamo jasno locirane koji su sve to problemi koji su zatečeni i još, što je još važnije, nemamo ideju kako da iz njih izlazimo i kuda bi Crna Gora trebala da ide. Tako da smo upali u jedan rebus gdje imamo previše nepoznanica, gdje je jako teško ociniti šta će se dešavati nekoliko dana na političkoj sceni, a kamoli više mjeseci, i posljedice svega toga trpe građani jer imaju javnu pravu koja nije, ne napreduje iz mjeseca u mjesec, već imamo prosto ukupno sistem koji je usporen, sistem koji produkuje i generiše nove probleme ako ih ne rješava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iako je na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja u srijedu bila rasprava o razrješenju ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, novi sukob između parlamentarne većine i premijera Krivokapića bacio je u sjenku pitanje opstanka Leposavića. Na oštru raspravu podsjeća nas Aneta Durović.
Da ovdje pričate mene o moralu, ovdje je prisutan nemoral, političko licemjerje koje je prisutno, molim me, šta pričate, ste vi pričali ona, tako je.
Samo polako.
Ovakva izjava premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića momenat je koji je petosatnu raspravu u parlamentu doveo do tačke usijanja. Iako je na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja bila rasprava o razrješenju ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, nov sukob između parlamentarne većine i premijera bacio sjenku pitanje opstanka ovog ministra. Nakon što je više sati slušao primjedbe zbog namjere da smijeni ministra pravde koji ne priznaje da se u Srebrenici 1995. godine dogodio genocid, Krivokapić je ovo rekao i napustio salu parlamenta. poslanici i opozicije i vladajuće većine osudili su njegove kvalifikacije i poručili da nije dostojan funkcije koju obavlja. Raško Konjević iz opozicione Socijaldemokratske partije.
I da je sreće da štitimo ne dignitet nas pojedinačno, nego dignitet ove institucije. Večeras bi nas 81, govorim kategorijalno, potpisalo zahtjev za razrješenje gospodina Krivokapića. Jer nikad niko u ovih 30 godina nije pokazao, ja se izvinjavam i građanima, nevaspitanje kao što je to uradio gospodin Krivokapić u njegovim godinama.
Miodrag Lekić iz vladajućeg Demosa i Slaven Radonović iz Demokratskog fronta jasno su poručili da Krivokapić više nema podršku upravo onih koji su mu 4. decembra prošle godine dali povjerenje.
Ja vas molim da ovaj klovn, pajac politički nema više podršku ove većine. Moju izvjesno nema.
Nadam se da će ovo da bude i kraj ove vlade. Vama žao mi je zbog nekih od vas, ne za sve, ali za neke od vas mi je žao, ali ovaj premijer zaista više ne zaslužuje da vodi vladu Crne Gore.
A nekadašnji predsjednik parlamenta i poslanik opozicionih socijaldemokrata Ivan Brajović smatra da je nastup Krivokapića nešto što je nezabilježeno u istoriji parlamenta.
Jer ovo je nezabilježeno. Znači, čuli smo samo prazne floskule, nikakvog konkretnog odgovora i vrijeđanje. Vrijeđanje nekoga ko vas bira, nije ovo vlada građana Crne Gore. Ovo je vlada poslaničke većine koja je glasala za nju.
A najveća opoziciona Demokratska partija socijalista koja bojkotuje rad parlamenta na konferenciji za medije još jednom je zatražila raspisivanje izbora, ocijenivši da aktualna vlada nema legitimitet. Nakon što je premijer napustio plenarnu salu, vicepremijer Dritan Abazović uputio izvinjenje poslanicima.
Prvo, ja želim u ime vlade da vam uputim i izvinjenje ukoliko je bilo neprimjerenih reakcija, ali želim da, ako dozvolite, samo u jedan ili dva minuta da iskažem da, znate kako, čule su se mnoge stvari. Možda bih, za razliku od premijera, neke odgovarao promptno. Mi moramo da razumijemo da 30. avgusta smo ipak napravili nešto istorijski. Mi radimo pod određenim pritiskom, vi radite pod određenim pritiskom. Očekivanja javnosti su možda veća nego što je to racionalna, nego što bi to bila neka racionalna očekivanja. Ali moramo da znamo da svi mi i pojedinačno nosimo neki temperament i imamo neki koncept na koji se obraćamo kako parlamentu, tako javnosti, tako i svojim kolegama.
Podsjetimo, vladu Zdravka Krivokapića i 12 ministara izabrala je parlamentarna većina od 41 poslanika na čelu sa Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o tome kako je kriza izazvana koronavirusom uticala na razvijanje desničarskih i ekstremističkih organizacija u Srbiji. Istraživanje Međunarodnog republikanskog instituta prenose Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
U Srbiji je trenutno aktivno oko 30 ekstremističkih grupa, koje broje okvirno oko 5000 članova. Pokazuje istraživanje potencijalni generatori desničarskog ekstremizma u doba pandemije Međunarodnog republikanskog instituta. Na online prezentaciji ovog istraživanja 16. juna, kao glavni generatori ekstremizma u Srbiji, pored pandemije COVID-19, ističu se još i migrantska kriza i postkonfliktno društvo, rekla je Marija Đorić, istraživačica i jedna od koautora ovog istraživanja.
Ekstremni desničari imaju manir da u kriznim vremenima daju lake odgovore. A ti odgovori su po nekom nepisanom pravilu praćeni nasiljem. Dakle, bilo verbalnim nasiljem, bilo nasiljem koje je prisutno u tom online prostoru sve više, bilo direktnim fizičkim nasiljem. I umiju da budu jako zavodljivi u svojoj propagandi, u svojoj manipulaciji.
Rekla je Đorić i istakla da ekstremizam podriva demokratiju i vladavinu prava tako što se u njegovoj srži nalazi određeni neprijatelj koji se zasniva na mržnji koja može lako da preraste u nasilje. U Srbiji, pokazuje istraživanje, postoje dve glavne forme ekstremne desnice, nacističko-fašistička i klerikalno-nacionalistička. Međutim, prema rečima istraživača i koautora ovog istraživanja Bojana Klačara, svaka svaka od ovih formi ekstremizma zasniva se na strahu, nezadovoljstvu i besu, što je posebno bilo izraženo tokom pandemije COVID-19.
Ljudi u Srbiji imaju najveći problem sa tim otuđenjem koje je nastalo kao logična posledica različitih oblika zatvaranja u kojima se Srbija nalazila poslednjih sada već 14 meseci. Dakle, 34% ispitanika je imalo problem sa otuđivanjem, imalo je problem sa promjenama naših navika i ponašanja. Ono što je karakterisalo zapravo čitav milje u kome mi živimo poslednjih 14 meseci jesu različite vrste strahova, briga ili strepnji, sve u zavisnosti od perioda u kome smo se nalazili.
Rekao je Klačar. Pored toga što je u Srbiji pandemija dovela do takozvane mainstreamizacije ekstremne desnice, ona se, kako pokazuje istraživanje, povezala sa huliganskim grupama, antivakserima i antimaskerima, kao i teorijama zavere, što se, rekli su autori istraživanja, u praksi najbolje moglo videti tokom protesta zbog preventivnih mera vlade, koji su prerasli u hibridne, tako da se na kraju nije jasno moglo identifikovati koje su sve grupe protestovale, niti koji su im ciljevi bili. Istraživači stoga sugerišu da bi u Srbiji trebalo uspostaviti regulatorni okvir koji prepoznaje opasnosti ekstremizma, budući da važeći krivični zakonik ne propisuje krivična dela iz oblasti nasilnog ekstremizma, a i nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama zastarele su i nepotpune. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
Policija u Hrvatskoj traga za počiniteljima koji su tokom vikenda razbili granitne ploče i mozaik za dovršenje pravoslavne crkve u Vrgin mostu, 50 km od Zagreba, javlja Enis Zebić.
Lokalne vlasti u Vrgin mostu, sjedištu općine Gvozd, osuđuju razbijanje granitnih ploča i podnog mozaika u vrijednosti od ukupno 1700 eura za pravoslavnu crkvu Sabora srpskih svetitelja koja se gradi u Vrgin mostu. Načelnik općine sa liste Samostalne demokratske srpske stranke Milan Vrga.
To jeste nasilnički čin, mislim da je usmjeren na nacionalnoj osnovi od strane pojedinca, tako da vjerujem da će policija brzo reagovati i uhvatiti počinitelja i da će državno odvjetništvo adekvatno kazniti da to više se ne ponavlja.
Je li unazad godinu dvije bilo ekscesa po nacionalnoj etničkoj osnovi na području općine Gvozd?
Pa ima tih sitnih provokacija od strane pojedinca, ali smo uspjeli razgovorima i dovesti da taj život bude normalan među svim građanima.
Kako su Hrvati, koji su većinom prognanici iz Republike Srpske u BiH u općini Gvozd manjina, oni po zakonu imaju zamjenicu načelnika. To je Marija Iđan iz HDZ-a, koja se u izjavi za naš program također pridružuje osudi razbijanja materijala za pravoslavnu crkvu.
Mi smo stvarno posljednjih ovih godina radili na tome i doveli smo uistinu naše odnose do jedne jako, jako dobre razine. Ovo nas je sve šokiralo. Mislili smo da se to kod nas nikada više neće desiti. Zato kažem, to je najveće osude, jer uistinu se radi o sakralnim objektima, bez obzira da li je šteta mala ili velika, to za nas ima veliku vrijednost, razumijete. Tako da ja bih bila presretna da je to sada zadnji i da se nikada, nikada više to ne ponovi.
Paroh u Topuskom Mile Ristić kazao je za naš program kako su utorak 15. lipnja došli predstavnici proizvođača i da je počinjena šteta procijenjena na oko 1700 eura.
Elementi granitnog podnog mozaika, granitna podna bordura, granitna cokla, granitna stepenica na oltaru, granitno čelo i ukupna šteta 12.825 kuna.
Iako je već jednom pokraden alat sa gradilišta crkve, gdje je policija brzo pronašla počinitelje i sada ova devastacija, paroh Ristić usprko svemu ne gubi optimizam.
Nije sad to toliko završeno. Crkva će završiti. Problem je, mislim, u tome što krajem nije još ni završena, već je bio dva puta, ne znam, nije, to je prvi put krađa, evo sad ovo, znači, razbijanje, iživljavanje, ne znam, ja, velika nužda izvršena tu iz samog crkve. E to boli čovjeka. da se to mora u maloj našoj sredini to dešavati tako. I to osuđuju svi, i Srbi i Hrvati.
Materijal je dopremljen iz Bosne i Hercegovine 11. lipnja, ali šteta nije primjećena do ponedjeljka 14. lipnja, kada su radnici ujutro došli na gradilište raditi stolariju. Naime, nova pravoslavna crkva gradi se malo izvan naselja, na prometnici preko puta novo izgrađene katoličke crkve. Glasnogovornik policijske uprave Sisačko-moslavačke Dario Kačmarčik izvijestio je za naš program o do sada počinjenom.
U razdoblju 11. do 14. lipnja na području općine Gvozd u mjestu Vrgin most nepoznati počinitelj u krugu dvorišta pravoslavne crkve oštetio više granatnih ploča, pločica i stiropora. Od odgovorne osobe zaprimljena je kaznena prijava zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a policija intenzivno traga za počiniteljem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Anatolij Antonov, ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama, spreman je da se do kraja mjeseca vrati u Washington, saopšteno iz Moskve. John Sullivan, ambasador SAD-a, uskoro bi trebalo da se vrati u Moskvu, što su prvi rezultati jučerašnjeg sastanka ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Josefa Bajdena u Ženevi, prenosi Ajla Obradović.
Predsjednici SAD-a i Rusije Joe Biden i Vladimir Putin su na prvom susretu uživo u Ženevi dogovorili povratak ambasadora u Washington i Moskvu. Potvrdio je to predsjednik Rusije na konferenciji za novinare.
Da, što se tiče povratka ambasadora na njihova radna mjesta, američkog ambasadora u Moskvu, odnosno ruskog u Washington, dogovorili smo se da je ovo pitanje rešeno. Oni će se vratiti na svoja radna mjesta. A tačno kada će to biti, sutra ili prekosutra, to su pitanja čisto tehničke prirode. Dogovorili smo se i da Ministarstvo spoljnih poslova Rusije i američki State Department počnu konsultacije o celom spektru saradnje na diplomatskom putu.
Američki predsjednik Joe Biden je na konferenciji za medije održanoj nakon Putinove rekao da je ruskom predsjedniku podcrtao da će ljudska prava uvijek biti na stolu. Ljudska prava su ono što smo mi, zbog čega ćemo izražavati zabrinutost zbog slučajeva kao što je Aleksej Navalni, rekao je Biden. Putin zna da će posljedice biti razorne ako Navalni umre, zaključuje Biden. Sa druge strane, Putin kaže da se Navalni vratio u Rusiju da bude pritvoren. Taj čovjek je znao da krši ruski zakon, prekršio je uslovnu kaznu i svjesno ignorisao zakon, istakao je Putin. Bilo je riječi i o Ukrajini, na sastanku potvrdio je ruski predsjednik.
Što se tiče Ukrajine, da, dotakli smo se te teme, ne mogu to reći detaljno, ali koliko sam razumeo predsjednika Bajdena, on se slaže da bi sporazumi iz Minska trebali da budu osnova za rješenje na istoku Ukrajine. Što se tiče mogućeg pristupanja Ukrajine NATO, kratko smo to spomenuli, ovdje se možda nema o čemu razgovarati.
Dvije države će početi konsultacije o cyber sigurnosti, dodao je Putin, kazavši da obje strane moraju preuzeti određene obaveze. Navodeći da su SAD žrtva najvećeg broja cyber napada, ističe kako je i Rusija bila meta hakera. Biden je rekao kako su SAD identifikovale određene cyber infrastrukture koje su izvan dometa, a radi se o 16 entiteta. Rusija se s tim načelno složila, kaže Biden.
Ali princip je jedno, to mora biti potkrepljeno praksom. Odgovorne zemlje treba da preduzmu mere protiv kriminalaca koji izvode hakerske napade s njihove teritorije.
Obje strane su pristale da stručnjaci rade na određenim razumijevanjima onoga što je zabranjeno. Biden dodaje da Putin zna da će biti posljedica ako bude cyber napada ili miješanja u izbore. Rusija i SAD će istražiti moguće izmjene nedavno proširenog ugovora o kontroli naoružanja New Start. Obje su zemlje odgovorne za nuklearnu stabilnost, zaključak je sastanka. Moja agenda nije protiv Rusije, ona je jednostavno za američki narod, istakao je Biden.
Mislim da on ne traži hladni rat sa Sjedinjenim Državama. Kao što sam mu rekao, ovo nije kumbaja momenat, kao što se govorilo 60-ih u Sjedinjenim Državama, pa hajde da se sada zagrlimo i volimo. Ali očigledno nije ni u čijem interesu vaše ili moje zemlje da mi budemo u situaciji da imamo novi hladni rat.
Ruski predsjednik kaže da je u razgovorima sa Bajdenom vidio tračak nade u obostrano povjerenje između Moskve i Vašingtona. Opisao je Bajdena kao vrlo konstruktivnog, iskusnog partnera, međutim rekao je da je teško reći hoće li se odnosi sa SAD-om poboljšati. Postoji istinska perspektiva da značajno poboljšamo odnose između naše dvije zemlje, zaključio je Joe Biden.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. vlada planira novo zaduženje do 900 miliona eura. Poslanici danas glasaju o smjeni ministra pravde Vladimira Leposavića. Članstvo u NATO podržava 67% crnogorskih građana, pokazali podaci Alijanse. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da bi formiranje zajednice srpskih opština bilo neustavno. Kina lansirala raketu s 3 astronauta prema svojoj svemirskoj stanici Tianhe. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka 17. juna. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.